Zviedrijas izlase ātri iet mūsu aizsardzības zonā. Metiens uz vārdiem Masaļskis ir pa atsit, bet nepiespieš pie ledus. Novad to sev priekšā un...
Kaspar?
Un ripa aizlido līdz sotniekam. Sotnieks Filigāni apspēlē Zviedrijas aizsargus, piespēlē Dārziņam. Dārziņš uzsver, vai būs vārti? Nē, piespēlē atpakaļ sotniekam. Viņš met. Vārtu uz štanga, dāmas un kungi, saspringums intriga. Ripa atlec līdz Cipulim. Cipulis, Ripulis vārtu!
Cipulis, Ripulis!
Ripulis!